Mä heitän nyt vaikka meille iso haaste, mitä meidän pitäisi niin kuin puljata, on ylikuluttaminen. No heps kukkuu, me ollaan kauppa, meidän tehtävä on myydä, eikö vaan? Ja sitten me puhutaan tämmöisestä asiasta. No pakkohan meidän on puhua siitä, kun se on ihan aito ongelma, että me käytetään liikaa resursseja pallolta. Mutta eihän me sitä yksin ratkaista.
Tervetuloa kuuntelemaan Luottamus ja maine -podcastia. Podcastia, jossa puhutaan yrityksen arvokkaimmasta aineettomasta pääomasta. Minä olen Antti Isokangas. Kuuntelet T-Median Luottamus ja maine -podcastia. Tässä podcastissa puhutaan yrityksen luottamuksesta ja maineesta sekä niiden mittaamisesta ja hyödyntämisestä yrityksen liiketoiminnassa. T-Media on tutkimusyhtiö, jonka tavoitteena auttaa luottamuksen ja maineen mittaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Taustalla on liikkeenjohtamisen teoria ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Tämän podcastin kolmessa ensimmäisessä jaksossa on puhuttu itse luottamus- ja mainetutkimuksesta, maineen mittaamisen hyödyntämisestä organisaation viestinnässä sekä julkishallinnon organisaatioiden maineesta. Tässä neljännessä jaksossa puhutaan taas yhdestä minun suosikkiaiheestani eli vastuullisuudesta. Mitä yrityksen tai organisaation maine kertoo sen vastuullisuudesta ja voidaanko maineen mittaamista käyttää myös vastuullisuustyön työkaluna? Vieraksi saapuu hetken kuluttua S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Niina Elomaa, mutta annetaan alkuun puheenvuoro vielä hetkeksi T-Median kehitysjohtajalle Riku Ruokolahdelle. Riku, miten vastuullisuus vaikuttaa yrityksen tai organisaation maineeseen?
No, vastuullisuus on iso osa sitä mainetta. Että nyt kun katsotaan sitä luottamus- ja mainemallia ja mietitään sitä niin kuin vastuullisuusvinkkelistä, niin siellä on kyllä tietenkin dimensio, joka nimi on vastuullisuus. Se viittaa ympäristövastuuseen. Mutta siellä kysytään myös hallinnosta, avoimuutta, läpinäkyvyyttä, miten nähdään, että yhtiö käyttäytyy toiminnassaan tämmöistä moraaliseettista toimilupaa. Siellä kysytään työpaikasta, että miten tämä yhtiö kohtelee työntekijää, että onko se niinku oikein ja tasapuolisesti ja näin poispäin. Ja siellä kysytään myös sitten sidosryhmien kuulemisesta ja ymmärrämisestä. Nämä kaikki on itse asiassa vastuullisuussisältöä, että sieltä 8 dimensiosta 4 itse asiassa mittaa vastuullisuutta. Ja näin ollen voi sanoa, että se vastuullisuus on ihan niin kuin siihen maineeseen integroitu palikka. Siellä se on.
T-Media kokoaa myöskin tällaista ESG Perception Indexia, johon kaikki nämä 4 mainitsemaasi mainetekijää on laskettu yhteen. Eli ne on yksinkertaistettuna arvosana sille, mitä suomalaiset ajattelee yleisesti yritysten vastuullisuudesta. Ja vaikka kaikki tietää, että yritykset on panostaneet vastuullisuuteen viime vuosina jatkuvasti enemmän, niin siitä huolimatta tuo ESG Perception Index on pysynyt 10 vuoden ajan melkein tasaisena.
Joo, se ei paljon nöhähdä siitä mihinkään ja se johtuu pitkälti siitä, että yhtiöt on kyllä panostanut nimenomaan vastuullisuuteen. Ja jos mennään katsoa niitä vastuullisuuskäytäntöjä, mitä kontrolleja on käytössä ja mitä on tullut käyttöön, mitä tehdään nyt ja mitä tehtiin 10 tai 12 vuotta sitten, niin ne yhtiöt on todella mennyt eteenpäin. Et se keskustelu on ihan toisenlaista niin kuin tänä päivänä, vaikka yrityksen hallituksissa. Että keskusteltiin asiasta Jussi Herlinin kanssa, niin hän sanoi, että ei siellä ollut niin kuin sinne päinkään se keskustelu. Että nyt tänä päivänä siellä puhutaan niin kuin eri skouppipäästöistä ja muusta ihan mennen tulle.
Jos yritysten vastuullisuustyö on ihan eri tasolla kuin se oli 10 vuotta sitten ja ihmiset pitää kuitenkin yrityksiä suunnilleen yhtä vastuullisina kuin 10 vuotta sitten, niin kertooko se siitä, että yritysten vastuullisuusviestintä on epäonnistunut?
No se ei oikeastaan niin kuin kerro siitäkään välttämättä, että nyt täytyy ymmärtää se, että ihmisten odotukset eivät ole samat tänä päivänä kuin 10 vuotta sitten. Ja otan tästä nyt esimerkin, että jos otettaisiin vaikka joku mikä tahansa, vaikka kaupan alan toimija tästä Suomesta. Ja otetaan ne vastuullisuuskäytännöt ja systeemit, mitä siellä tänä päivänä on. Ja tehdään aikamatka. Leikitään, että ne olisi ollut jo käytössä vuonna 1995. Miltä ne olisi näyttänyt?
Avaruusteknologialta.
Kyllä. Sieltä olisi lennetty Wartonista ja Harvardista niin kuin tutkija eskaaderien kanssa ihmettelemään tätä suomalaista vähittäiskauppaa, joka on vähintään 400 vuotta edellä kaikkia vastuullisuudessa. No mitä jos tehdään sama harjoitus, mutta toisinpäin. otetaan nämä kaikki vastuullisuuskäytännöt, mitkä on nyt käytössä, ei kehitetä mitään. Ja mietitään, että miltä se organisaatio näyttäisi vuonna 2035.
Se näyttäisi hyvin vanha-aikaiselta.
Saattaisi näyttää ihan rosvolta suorastaan. Eli se vastuullisuuden odotus kasvaa itse asiassa aika nopeasti. Ja yritykset joutuu ihan ponnistelemaan, kehittää hirveätä vauhtia, että se käsitys pysyy samana. Ja tämmöinen ESG Perception Indexi, se on julma mittari. Että se kalibroi itsensä aina, kun ihmiset arvioi yrityksiä aina siinä ajassa ja siinä arvoympäristössä ja niillä odotuksilla, mitkä sillä ajan hetkellä on, niin se kalibroi itsensä aina uudestaan siihen ajan hetkeen, siihen ajan arvoilmapiiriin ja odotuksiin. Ja jotta ne voidaan niin kuin täyttää, niin täytyy kehittää sitä vastuullisuutta ehkä valtavasti. Ja jotta se vastuullisuusmielikuva voisi nousta, pitää kehittää enemmän kuin, ja nopeammin kuin mitä ne odotukset nousee.
Eli vastuullisuudessa täytyy juosta koko aikaa kovempaa, että pysyisi edes paikallaan, saati sitten, että menisi eteenpäin.
Juuri näin.
Yksi luottamus- ja mainetutkimuksen keskeisistä lähtökohdista on se, että maine on yrityksen arvokkain aineeton pääoma, joka vaikuttaa kaikkeen sen liiketoimintaan. Voiko näiden tulosten perusteella sanoa yksiselitteisesti, että vastuullisuus oikein tehtynä myöskin maksaa itsensä takaisin, eli vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoimintaan ja on raha-arvosta?
No aivan heittämällä voi. Näistä maine eri osatekijöistä, jos me katsotaan minkälaisia ikään kuin latauksia siellä syntyy regressioanalyysille kautta, että ihmiset suosii, niin aivan heittämällä voi. Et se on täysin yksiselitteinen asia.
Luottamus- ja maine-podcastin tässä jaksossa keskustellaan vastuullisuudesta ja sen vaikutuksesta yrityksen maineeseen. Siinä oli äänessä T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti, mutta nyt annetaan vuoro jakson päävieraalle. Hän on S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Niina Elomaa. Niina, miten vastuullisuus näkyy suomalaisten yritysten maineessa luottamus- ja mainetutkimuksen tulosten perusteella?
No se vastuullisuus on hirveän iso osa yritysten mainetta ja hyvä maineiset yritykset yleisesti ottaen, niin niillä on myös se vastuullisuuden osa-alue siellä luottamus- ja maineen niin kuin dimensioissa aika vahvana mukana. Ja se korreloi kyllä vahvasti niin kuin maineeseen, eli vastuullisuus on niin vahva osa myöskin yritysten brändejä, niin se nousee sitä kautta myös, niin kuin myös maineille erittäin tärkeäksi tekijäksi.
Ymmärretäänkö yritysten ihan ylimmässä johdossa, kuinka tärkeää se vastuullisuus on sille yrityksen maineille ja sitä kautta koko liiketoiminnalle?
No kyllä mä sanoisin näin, että aika hyvin ymmärretään. Ja sitten jos me katsotaan vaikka luottamus- ja mainelistalla niitä yrityksiä, jotka siellä niin kuin korkealla on, niin kyllä siellä on tehty myös niin kuin ehkä mainetyötä pitkään. Ja kyllä siellä sen niin kuin merkitys ymmärretään. Ehkä se on myös niin kuin vastuullisuustyössä. Mä näen sellaisen ilmiön kyllä, että me ollaan hirveän pitkään tehty vastuullisuustyötä niin kuin vähän tämmöisestä riskilähtöisestä ajattelusta ja maineriskeistä puhutaan. Se on ihan relevanttia, mutta niin kuin ehkä se, missä mä näen sen ison haasteen niin kuin liiketoiminnassa ja liiketoimintajohdossa on se, että ymmärrettäisiin paremmin vielä liiketoimintamahdollisuudet, mitä se vastuullisuus voi mukanaan tuoda. Ja sitten se myöskin, että mitä tämä maailman tilanne niin kuin vaatii sille, että meidän pitää ajatella liiketoimintaa uudella tavalla ja niin kuin tavallaan sitä transformoitumista, niin tässä mä näen ehkä semmoisen haasteen, mitä ehkä ei yrityksissä vielä hirvittävän hyvin ymmärretä, että me lähdetään aika paljon riskeistä. Meidän pitäisi nähdä enemmän niitä mahdollisuuksia.
Yksi mahdollisuus, jota vastuullisuus rakentaa, on se, että se luo yritykselle kilpailuetua sen maineen kautta. Ja se tietysti edellyttää paitsi niitä aitoja vastuullisuustekoja, myöskin onnistunutta vastuullisuusviestintää näiden yhdistelmää. Miten hyvin suomalaiset yritykset sun mielestä yhdistää aidot vastuullisuustekot siihen onnistuneeseen vastuullisuusviestintään?
No kyllä siellä on paljon vielä varmaan niin kuin tekemisenkin paikkaa, että me ollaan tietysti Suomessa aika lailla semmoisia niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin yritykset ja oikeastaan ihmisten niin kuin mentaliteettikin on semmoinen, että meidän pitää ensin tehdä ja sitten meidän pitää puhua. Ja tämä on varmaan niin kuin vastuullisuudessa semmoinen haaste niin kuin näkökulma, joka tulee siitä, että vastuullisuus on aina liikkuva maali. Aina kun sä saavutat jotain, niin sit sun pitää taas saavuttaa vähän lisää. Se koko ajan joudut niin kuin edistämään sitä. Sitten monet asiat niin kuin tällä hetkellä, puhutaan vaikka ilmastosta tai luonnon monimuotoisuudesta, ne teemat on niin kuin niin haastavia, että ne tavoitteet on myös niin kuin usein hirveän pitkällä yrityksissä, että mihin meidän pitäisi mennä vuonna 2050 tai 40. Ja sitten jos sä ajattelet, että sä odottelet, että voisin näistä asioista kertoa, niin sitten se jää vähän niin kuin odotteluksi, jolloin sä ehkä et sitten puhukaan niistä asioista riittävästi. Että kyllä me ollaan niin kuin, mä sanoisin, rehellisiä, hyviä niin kuin kertojia, mutta me ei uskalleta hirveän hyvin kertoa niistä asioista, jotka ei ole ihan siellä maalissa.
Eli pitäisi pystyä kertomaan ilmastotyöstä nyt eikä vuonna 2050, jos on olemassa uskottava suunnitelma tämän suunnitelman toteuttamiseksi.
Ehdottomasti näin, ja sä oot ihan oikeassa siinä, että mun mielestä sä sanoit tärkeän sanan uskottava suunnitelma. Eli kyllä mä ymmärrän myös sen, että ei me voida niin kuin lämpimiksemme jutella ja niin kuin vaan heitellä sitä ajatusta, että ilmasto on meille hirveän tärkeä asia. No okei, okay, joo on, mutta että just se, että miten me sitä tehdään ja niin kuin niistä epätäydellisyyksistä ja epävarmuuksista pitää uskaltaa puhua. Että se on myös niin kuin rehellistä työtä myös sen vastuullisuusviestinnän näkökulmasta, että sanotaan rehellisesti, että valmista ei ole, mutta ymmärretään, että tuonne meidän pitää mennä ja nyt keksitään keinoja, haetaan keinoja, koitetaan löytää niitä keinoja esimerkiksi, millä päästöjä vähennetään tai luontohaittoja pienennetään.
Mun omasta kokemuksesta yksi suomalaisten yritysten vastuullisuusviestinä ongelmista on tietyn tyyppinen omaan napaan tuijottaminen. Eli viestitään vaan siitä, mikä tuntuu itsestä tärkeältä ja mitä kaikkea hienoa me ollaan tehty. Miettimättä hirveän paljon sitä, että mitkä asiat on relevantteja niille vastaanottajille ja eri sidosryhmille eri asiat saattaa olla relevantteja. Onko suomalaisten yritysten vastuullisuusviestintä sun mielestä omahyväistä, omaan napaan tuijottavaa?
No varmaan siinä osittain sitä omahyväisyyttäkin voi olla. Sitten on yksi on se, että voi olla myös sitä, että ehkä mä voin heittää palloa sulle takaisin siitä, että onko se niin. Mutta mä oon miettinyt usein sitä, että myös ne eri sidosryhmät kaipaa tosi erilaisia viestejä. Ja tässä voi olla, että niinku yritykset sit fokusoi vain tiettyihin sidosryhmiin tai johonkin osaan niitä sidosryhmiä. Silloin siinä voi olla, että se menee vähän tämmöiseksi niinku omahyväiseksi ja omanapaiseksi ja katsotaan sitä, että mistä mä haluan puhua. Mutta sitten siellä on niinku, esimerkiksi meillä on niinku semmoinen tilanne, että kun meillä on niin laaja kattaus niitä sidosryhmiä, niin meillä on niinku hyvin erilaisia niinku tarpeita myös viestiä ja kertoa. Musta tämä niinku sidosryhmäkirjo ja se kohderyhmäkirjo pitäisi niinku pystyä skannaamaan aika hyvin yrityksissä, että kenelle kaikille me tätä tehdään ja minkälaisella viestillä mä meen. Että se on eri asia puhua kuluttajalle kuin vaikka päättäjälle tai kansalaisjärjestölle.
Puhumattakaan siitä omasta henkilöstöstä, joka on myöskin tärkeä sidosryhmä.
Ihanaa, kun sanoit, ja sori, mun olisi pitänyt toi ehdottomasti muistaa, että se on myös tosi, tosi tärkeä juttu, se oma henkilöstö. Että kyllä siinä niin kuin varmaan, mutta mä ehkä sanoisin, että siinä on varmaan tämmöinen kohderyhmähaaste, mutta mä en tiedä, mitä mieltä sä oot siitä.
No tämä pitää kyllä mielestäni hyvin vahvasti paikkaansa ja nimenomaan sen oman henkilöstön ymmärtämisen suhteen monissa yrityksissä ei ole vielä tehty riittävästi työtä. Mä itse toistan aina fraasia, että sisäinen viestintä, ulkoista viestintä on vaikea viesti uskottavasti, jos ei saa ensin omaa väkeä mukaan.
Joo, ja sitten täytyy muistaa, että se oma väki on myös sitä, joka sitten ulkoisesti viestii eteenpäin sitä asiaa. Että
juuri
se on
näin, digitaalisessa maailmassa erityisesti.
Erityisesti joo, kyllä, ehdottoman tärkeä juttu.
Viime vuosina on puhuttu paljon siitä ja säkin oot kirjoittanut siitä, että ollaan viime vuosikymmenet vallalla olleesta omistaja-arvokapitalismin käsitteestä siirtymässä kohti sidosryhmäkapitalismia. Eli että ei ajatella enää, että yrityksen ainoa tehtävä on tuottaa voittoa omistajille, vaan että se tuoton rakentaminen pohjautuu siihen, että saadaan hyväksyntä koko yhteiskunnalta sille toiminnalle. Kuinka pitkällä sun mielestä tässä ollaan tällä hetkellä?
No mä melkein sanoisin näin, että mulla on semmoinen tunne, että siinä ajattelussa ei olla niin kuin silleen, että me puhuttaisiin niin kuin siitä sidosryhmäkapitalismista. Että ei me siitä niin kuin mun mielestä hirveästi keskustella. Tämä on mun tunnelma. Mutta sitten mä luulen, että se on myöskin tullut, että niin kuin se sidosryhmäodotukset ja sidosryhmien niin kuin tarpeet ja toisaalta niin kuin se, että sen esimerkiksi yritystoiminnan laajempi ymmärtäminen, että sillä on muitakin tehtäviä kuin pelkästään tuottaa omistajille sitä voittoa, mikä totta kai on äärettömän tärkeää, mutta että siellä on niin kuin näitä muita yhteiskunnallisia niin kuin teemoja, joiden ympärille siitä yrityksen niin kuin, ja joihin yrityksen pitää löytää myös ratkaisuja. Ja tässä on mun mielestä tapahtunut nyt viime vuosina myös semmoinen niin kuin jopa yhteiskunnassa semmoinen muutos. Eli tosi paljon odotetaan nyt sitä, että yritykset ratkaisee näitä isoja globaaleja haasteita. Ja tässä on muun muassa niin kuin esimerkiksi viime viikkojen aikana mä oon ollut muutamissa keskusteluissa, missä on sanottu, että yksityinen raha tarvitaan ratkaisemaan tätä ja tätä haastetta. Liittyy se sitten vaikka luontokatoon. Ja ilman muuta näin onkin, mutta tässä ehkä tulee se, että niin kuin myös tämä maailma menee siihen suuntaan, että meiltä odotetaan yrityksinä paljon enemmän kuin aikaisemmin.
Tästä on myöskin ihan tutkittua dataa. Esimerkiksi suuren markkinointi- ja viestintäyrityksen Edelmanin vuosittain tekemä Edelman Trust Barometer on osoittanut, että yritykset on tällä hetkellä maailmassa luotetumpi instituutio kuin valtiolliset toimijat. Eli näitä maailman ongelmia ratkaisuja odotetaan nimenomaan yrityksiltä kaikkialla maailmassa, myöskin kansalaisten taholta. Miten se vaikuttaa sitten yritykseen, kun yritys miettii sitä omaa vastuullisuustyötä ja taustalla on paine, että nyt odotetaan, että pelastatte maailman?
Niin, ehkä siinä on se, että tietysti niin kuin vastuullisuusjohtajana niin mä sanon, että niin on, se on mun hommaa pelastaa maailmaa, mutta sitten, että onko se niin kuin, kuinka paljon ja miten paljon sä pystyt sitä niin kuin sitten laittamaan siihen yrityksen niin kuin agendalle. Onko se tavallaan okkaan sanoa, että no yritykset hoitaa ja valtioiden ei tarvitsisi hoitaa. Et ehkä mä edelleenkin niin kuin kuitenkin sanon niin, että tämä on yhteispeliä. Jos me halutaan muuttaa ja toimia toisella tavalla, niin meidän pitää toimia niin, että yritykset toimii, yhteiskunta toimii, valtio toimii ja sitten ne ihmiset myös toimii, koska kukaan ei ratkaise näitä asioita niin kuin yksin. Ja se, että esimerkkinä mä heitän nyt vaikka meille iso haaste, mitä meidän pitäisi niin kuin puljata, on ylikuluttaminen. No heps kukkuu, me ollaan kauppa, meidän tehtävä on myydä. Eikö vaan? Ja sitten me puhutaan tämmöisestä asiasta. No pakkohan meidän on puhua siitä, kun se on ihan aito ongelma, että me käytetään liikaa resursseja pallolta. Mutta eihän me sitä yksin ratkaista, vaan se on se, että se on niinku sitä, että hei, mitä se kuluttaja tekee, miten se käyttäytyy, miten me reagoidaan siihen, miten me pusketaan sitä eteenpäin. Et tavallaan niinku tämän tyyppisiä asioita. Toisaalta me tarvitaan sitten välillä myös sitä regulaatiota, että valtionkin pitää toimia. Ja sitten meidän pitää saada meidän kumppanit mukaan. Että tämä on niinku silleen iso yhteispeli, että eri toimijat yhteiskunnan osa-alueelta, niin meidän kaikkien täytyy sitten jollain tavalla mennä kohti sitä yhteistä maalia.
Sä viittasit jo siihen, että eri sidosryhmille täytyy viestiä eri tavalla ja se on usein vaikeaa. Eri sidosryhmille on myöskin hyvin erilaisia odotuksia yritystä kohtaan, jos ajatellaan vaikkapa sitä regulaattoria tai sitä tavallista kansalaista tai sitä vaikkapa bisneskumppania. Mitä luottamus- ja mainetulokset kertoo siitä, mitkä vastuullisuuden osa-alueet on eri sidosryhmille relevantteja?
No se on ihan totta, että odotukset niin kuin ja ne toiveet on hyvin, hyvin erilaisia. Ja sieltä tulee niin kuin erityyppisiä toiveita, että mekin kohdataan niitä itse asiassa joka päivä. Yksi sanoo, että juokse vasemmalle ja toinen sanoo, että ei kun me oikealle. Et kyllähän siinä, niin kuin, jos miettii, mitä sen yrityksen täytyy pohtia, on se, että mikä on niin kuin relevanttia. Toisaalta sitten niin kuin arvioida sitä myös. Mä oon sanonut itse niin, että meidän pitäisi kannata aina asioita 360 astetta ja katsoa se niin kuin ympäri, mitä meiltä odotetaan. Ja hyvin suoraselkäisesti siitä itse päättää myöskin se, että mistä me saadaan se vaikuttavin tekeminen aikaiseksi. Ja se voi olla joskus niin, että se ei ole esimerkiksi sen kuluttajasidosryhmän kannalta niin kuin se, mitä ne meiltä edellyttäisi. Mutta se voi olla siitä isossa kuvassa jotain sellaista, mikä tuokin sitten ehkä meidän arvioinnin mukaan esimerkiksi isomman vaikuttavuuden. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mitä niin kuin yritysten pitää pohtia. Että semmoinen kumartaminen on aina pyllistämistä ja se, että sulla on sitten joko nokka tai pyrstötervassa. Että sen takia on hyvä ehkä, että niin kuin skannaa sitä niin kuin ympäri vähän, että mitä se tarkoittaa. Oikeasti arvioi sitä, niin kuin, että mikä on relevantti, mikä on olennaista, missä mä saan sen isoimman vaikuttavuuden niin kuin aikaiseksi.
Yksi asia, mikä tekee vastuullisuustyön edistämisestä ja siitä viestimisestä eri sidosryhmille vaikeaa, on tietysti se, että vastuullisuudelle ei ole yksiselitteisiä mittareita. On tietysti, voidaan puhua tuolta hiilijalanjäljestä ja tällaisista asioista, mutta esimerkiksi varsinkin sosiaaliselle vastuulle on hyvin vaikea asettaa minkälaisia numeraalisia arvoja. Miten se vaikuttaa yrityksiin, kun tehdään päätöksiä vastuullisuustyöstä ja niistä prioriteeteista?
Niin, ehkä siinä on yksi on se, että mun mielestä se mittarointi on kuitenkin tosi tärkeää. Että esimerkiksi meillä, niin me ollaan mitattu pitkään, niin me ollaan mitattu meidän vastuullisuuden niin kuin suorituskykyä. Eli sitä, että miten hyvin me sitä työtä teemme. Ja toisaalta me ollaan mitattu myös sitä, että minkälainen se meidän mielikuva on meistä. Eli se suorituskyvyn ja mielikuvan molempien mittaaminen on tosi tärkeää. Ne on meillä ollut niin kuin vastuullisuuden strategisen tason mittareita. Ja me seurataan niitä tosiaankin ja siinä niin kuin on hyvä ymmärtää se, että joko sä sitten, jos et tee, eli sun suorituskyky on matala, puhut paljon, niin silloinhan sä syyllistyt viherpesuun. Tai toisaalta, jos sä teet paljon ja et niin kuin oikeastaan puhu mitään, niin sit sä oot vähän semmoinen hyssyttelijä ja ehkä niin kuin kannattaisi puhua enemmän. Tämä on musta semmoinen niin kuin hirveän hyvä niin kuin skanneri siihen, on sekä sen suorituskyvyn että mielikuvan mittaaminen. Ja sen lisäksi toki tarvitset sit niitä kvantitatiivisia CO2 ja muita sertifiointiasteita tai mitä ikinä sitten siellä sun liiketoiminnassa olennaista onkaan.
Yksi asia, mikä tulee edistämään tätä mittaamista, on tietysti yritysten vahvasti laajeneva raportointivelvollisuus.
Kyllä.
Miten se vaikuttaa siihen, mitä yritykset tekee vastuullisuustyötä ja miten myöskin viestii siitä?
No varmaan siellä tulee niin kuin se, että tietysti se raportointidirektiivi on aika hirvittävän raskas. Se on todella raskas työ yrityksille. Ja ehkä siinä niin kuin mun tämänhetkinen kestävyysraportointidirektiivi ja tässä nyt toimeen pantaessa niin on semmoinen, että auttaako tämä nyt niin kuin oikeasti asioita eteenpäin. Mutta sitten mä ehkä kaivan itseni aina sieltä kuopasta ja sanon, että yritetään nähdä, että on tässä hyvääkin. Ja yksi on siinä varmasti se, että me saadaan sieltä sitä dataa ulos. Se on myös ollut niin kuin siinä mielessä hyvä, että niin kuin vastuullisuusdatasta tulee ehkä vertailtavaa. Ja mä uskon, että se ei nyt kyllä tapahdu ihan heti, koska tämä tulee tietysti ottamaan sitä aikaa. Että kyllä se data ja niin kuin se tavallaan niiden faktojen tuominen siihen, sen näyttäminen, niin se auttaa siinä. Mutta sitten mä uskoisin myös, että meillä jää silti siitä nyt niin kuin kestävyysraportointi härdelistä myöskin semmoinen tarve, että meidän täytyy myös kertoa niitä muita asioita, koska sehän tulee hyvin määrämuotoiseksi, mutta että siellä tulee sitten vielä niin kuin kyllä jatkossakin se sama paine pystyy niille sidosryhmille eri tavoilla viestimään, koska ei se ole riittävä viestintäväline missään nimessä se raportointidirektiivi ja raportointi.
Niin, vaikka tämä vastuullisuusraportointijumppa tai härdeli, niin kuin sinä käytit teknistä termiä onkin todella raskas varhaisessa vaiheessa, niin sitten kun se raportointikone saadaan pyörimään ja rullaamaan, niin sitten se tuottaa kuitenkin dataa, joka toivottavasti myöskin auttaa ja antaa mahdollisuuksia viestiä myöskin uusilla tavoilla ja rakentaa sitä mainetta.
Ehdottomasti näin. Ja sitten siinä on toinen asia, missä se positiivinen on se, että me saadaan oikeasti nyt paremmin dataa myös liiketoiminnan käyttöön, jolloin liiketoiminta voi hyötyä siitä, että he näkee myös niitä datoja ja voivat pohtia. Ja niin kuin me selkeästi parannetaan sitä datatilannetta kyllä.
Eli päästään datalle johtamiseen.
Juuri näin. Ja sitä kautta voidaan sitten löytää niin kuin myös niitä kehityskohteita. Ja sitten tietysti mä näen isona plussana myös tässä kestävyysraportoinnissa sen, että se tuo myös sen johtamisen agendalle niin kuin vähän väkisin. Että nyt ei ole enää kysymys, että tehdäänkö vai eikö tehdä, vaan nyt pitää vaan tehdä.
Jos ajatellaan sun omaa työtäsi S-ryhmässä, niin miten vastuullisuus näkyy S-ryhmän maineessa?
No se on ihan keskeinen elementti meidän maineessa. Me ollaan toimija, joka on ihmisten arjessa läsnä ja se on aivan keskeistä, että me tehdään sitä vastuullisuustyötä niin kuin aidosti tekojen kautta ja sitten se, että me kerrotaan niistä asioista, niin kyllä sillä on ihan valtava merkitys. Silloin se on iso elementti siinä meidän maineelle.
S-ryhmä poikkeaa useimmista yrityksistä siinä, että se on osuustoiminnallinen yritys. Joo. Millaisen pohjan se antaa vastuullisuustyölle ja sen maineen rakentamiselle?
No mä sanoisin näin, että aivan loistavan. Ihan sen takia, että yksi semmoinen keskeinen asia, mikä viestinnässä just on tärkeää, on se avoimuus. Ja se on semmoinen, mitä se osuustoiminnallinen niin kuin lähtökohta meille antaa. Että kun mä tulin S-ryhmään töihin, niin mä hämmästyin, että hyvänen aika, näinkö me kerromme tästä? Olemmeko me näin avoimia? Ja se oli se, että joo, tämähän on ihan meillä normi meininki sanottu. Ja mä olin se, että aivan. Ja se mä olin hirvittävän iloinen siitä, että me pystytään puhumaan. Toinen asia, mikä tuo meille sen, että me ollaan niin kuin haluttu ja halutaan tuoda myös niitä niin kuin oikeasti niitä epäselviä, epävarmoja keskeneräisyyttä esille, että me, koska me koetaan, että sitä kautta me voidaan myös niin kuin sidosryhmille kertoa, että hei, että täällä on oikeasti nyt vielä tosi monia seikkoja, joita meidän pitäisi tehdä paremmin. Ja me voidaan sitä kautta myös niin kuin avoimella viestinnällä ja kertomisella myös kutsua heitä mukaan siihen työhön. Juuri sen takia, että niitä asioita ei ratkaista yksin. Että tämä on mun mielestä semmoinen, mikä se osuustoiminta niin kuin tuo, että me voidaan olla avoimia. Sitten me käydään niin kuin keskusteluja aika paljon kuitenkin niin kuin lähitulevaisuuden asioista, mutta me niin kuin tunnistetaan se, että me halutaan olla pitkään olemassa ja me olemme pitkään olemassa. Se tekee tietysti tämmöisessä niin kuin kestävyystyössä sellaisen fiiliksen, että voidaan katsoa sinne pidemmälle ja mietitään niitä asioita tosi, tosi pitkällekin, vaikka me olemme täällä niin kuin kuluttajabisneksessä ja niin kuin usein katsotaan
eli,
lähelle.
Eli osuuskaupan kvartaali on 25 vuotta.
No kyllä, sen voi sanoa niin.
Toinen asia, mikä tietysti poikkeaa useimmista muista yrityksistä, on se, että S-ryhmä toimii tietysti monilla eri palvelualoilla, mutta ydin on siellä päivittäistavarakaupassa, missä ihmiset kohtaa teidät lähestulkoon päivittäin. Useimmissa yrityksissä sitä mainetta joudutaan rakentamaan ulkoisen viestin ja markkinoinnin keinoin, mutta teidän asiakkaat kohtaa teidät siellä Prisman kassalla lähestulkoon joka päivä. Miten se vaikuttaa siihen, miten te ajattelette teidän maineen rakentamista?
No se on tietysti se, että asiakkaiden kohtaamisessa silloin, kun se siellä Prisman kassalla tai siellä Prismassa tai S-Marketissa tai Alepassa tai Salessa kohdataan, niin sehän on myöskin semmoinen hetki, jos se myyjän kanssa ajatuksia vaihtaa tai kysyy jotain, niin täytyy muistaa, että sä luot siinä koko ajan sitä mielikuvaa. Siinä kauppaympäristössä sä luot sitä mielikuvaa koko ajan myöskin siitä, että miten sä toimit, niin miten vastuullinen sä oot ja näkyykö se vastuullisuus vaikka siellä toimipisteessä. Hotelleissa sama juttu. Samoiten, jos sä käyt siellä ABC:llä ja näet sen sähkölatauksen, niin ehkä se herättää ajatuksen, että noi miettii tota sähkölataamistakin. Et se on niinku tosi, tosi tärkeä ja ne kohtaamisethan on todella tärkeitä. Ja siinä on varmasti yksi semmoinen niinku myöskin haaste se, että me pystyttäisiin niinku pitämään se, että meidän niinku omat ihmiset myös niinku tavallaan osaa puhua vastuullisuudesta sopivalla tavalla, omalla tavallaan. Ja niinku meidän pitää sisäiseen viestintään kiinnittää paljon huomiota. Ja sitten se, että nehän on tietysti ne meidän omat ihmiset myös puhuu siitä asiasta niin kuin tonne omille sidosryhmilleen, että se sisäinen viestintä on sitä ulkoista viestintää, niin kuin sä hienosti oot sanonut.
Niin kuin sä sanoit hetki sitten, sun työtäsi on pelastaa maailma oman työsi kautta, mutta tietysti johtajana sun täytyy ajatella myöskin työnantajasi mainetta. Miten sä hyödynnät luottamus- ja mainetutkimusta sun omassa päivittäisessä työssä?
No niin kuin mä sanoin, niin luottamus- ja mainemittari ja meidän ESG-mittari siellä on niin kuin meidän mielikuvamittari. Et me käydään sitä ja se on meidän strategisen tason mittari. Se on meillä siellä, mitä johto katsoo. Me käydään säännöllisesti porukalla läpi. Meillä on semmoinen ryhmä, jonka nimi on Mainenyrkki, jossa myös pääjohtaja istuu. Siellä istuu meidän, niin kuin, meidän liiketoimintajohtajaa, meidän kenttäjohtajaa, viestinnän porukkaa, yhteiskuntasuhdeporukkaa, HR-johtaja. Ja me käydään näitä asioita läpi siellä ja katsotaan, että minkälaisia asioita täällä niin kuin on ja miten me niin kuin nähdään näitä ja tarkastellaan niitä lukuja ja katsotaan sitä tilannetta. Eli me käytetään sitä kyllä ihan niin kuin läpi koko ryhmän sitä mittaria, että me seurataan sitä, miten se meidän niin kuin mielikuva, minkälaiselta se näyttää ja mihin suuntaan se on kehittymässä.
T-Median Riku Ruokalahti puhui jatkuvasti siitä, että yrityksen mitatun maineen pitäisi olla johdon onnistumisen ja myöskin palkkioiden peruste. Onko se myöskin pohja sille, miten vastuullisuuden onnistumista mitataan?
No kyllä se on hyvä pohja sille ja myöskin se, että kyllä meillä on myös niin sitä hyödynnetään myös tässä niin kuin tulospalkkioissa ja palkitsemisessa. Kyllä se on mittari niille henkilöille, joille se on relevantti ja myös siellä niin kuin ylemmässä johdossa.
jos mainetta ja luottamusta käytetään vastuullisuustyön onnistumisen mittareina, niin onko silloin varana se, että työ keskittyy tällaisiin lyhytjänteisiin, paljon huomiota saaviin asioihin ja sitten unohdetaan ehkä ne epäseksikkäämät pitkää ja hidasta puurtamista vaativat asiat, niin kuin viittasit esimerkiksi siihen ilmastotyöhön, sellaista asiaa, jotka ei ehkä rakenna sitä mainetta yhtä nopeasti, joita suuri yleisö ei huomaa eikä välttämättä edes ymmärrä aina.
Joo, siis se on mun mielestä tosi relevantti huomio. Ja mun mielestä se on virhe, jos sä mittaat pelkästään sitä, niin kuin ajattelet sitä sen maineen ja sen mielikuvan kautta. Et sen takia tuossa aiemminkin, kun sanoin siitä, että musta se on myös se suorituskyky. Siellä sulla pitää olla sitä hard dataa niin sanotusti ja katsoa, että onko mä niin kuin huomioinut sen ilmaston, onko mä huomioinut sen luonnon, onko mä huomioinut ihmisoikeudet. Olenko mä pohtinut näitä asioita, edistänkö mä sitä kestävää kuluttamista. Ja nämä pitää olla ihan niin kuin hard-mittareita, että sun pitää olla kovat mittarit siellä ja katsoa, että se sun suorituskyky pysyy koko ajan hyvä. Että sä performoit. Jos sä keskityt vaan mielikuvaan, niin sä ajat ojaan juuri niin kuin sä tuossa kysymyksessä vähän niin kuin ennakoitkin. Että se johtaa siihen, että sä teet mun mielestä, mä sanoisin niitä stunteiksi. Että sä teet semmoisen jonkun tempun, jolla sä niin kuin saat sen mielikuvan ja se on niin kuin, sit sä teet niitä temppuja ja temppuilet, mutta edistätkö sä oikeasti kestävää kehitystä? Niin senhän pitää olla se, miksi sä sitä teet.
Ja edistätkö oikeastaan sitä mainettakaan?
Niin, no siinä tapauksessa et, koska sit sä voi tulla se tilanne tosiaan, että se niin kuin teet jonkun sitten semmoisen sen tyyppisen tempauksen, mikä ei sitten välttämättä sitä mainetta sitten kasvatakaan. Ja sit sä voit jäädä siitä myös kiinni. Että oliko tämä nyt relevanttia vai ei. Siis meidän täytyy olla varovaisia sen kanssa, että me ei puhuta pelkästään niistä, anteeksi, mä käytän tämmöistä termiä lillukavarsista, vaan meidän pitää todella olla niiden olennaisten asioiden kanssa niin kuin tekemisissä.
Eli ei voida viestiä pelkästään siitä, että luovuttiin muovipilleistä.
Nimenomaan. Että se on mun mielestä yksi hyvä esimerkki siitä, että se muovikeskustelu aikanaan, että se pilleistä luopuminen, niin tämä ei ole niin kuin se ei niin kuin riitä. Meidän pitää puhua siitä, että miten me vähennetään päästöjä.
Toisin sanoen sekä vastuullisuustyössä että mainetyössä täytyy pelata sekä lyhyttä että pitkää peliä samanaikaisesti.
Ehdottomasti.
Niina, mikä on kaikkein tärkein yksittäinen asia, joka vastuullisuuden ammattilaista ja myöskin yritysten ylimmän johdon pitäisi ymmärtää vastuullisuuden roolista yrityksen maineen rakentamisessa?
No kyllä se on se, että se vastuullisuus on osa sitä jokapäiväistä arkista tekemistä. Se ei ole erillinen asia. Ja tässä tulee nyt mun mielestä keskeinen sana on integraatio. Eli integroi se vastuullisuus niihin sun normiprosesseihin, siihen normaaliin johtamiseen. Johda datalla, ihan niin kuin sä johtasit mitä muuta tahansa asiaa. Että se vastuullisuus ei voi olla asia, joka puuttuu sun strategiasta. Sä et voi johtaa sillä tavalla, että sä kuvittelet liimaavassa sen sinne myöhemmin, vaan sen pitää olla aivan siellä ytimessä. Miettiä sitä asiaa, ihan niin kuin miettisit mitä muuta tahansa asiaa, kun päätöksiä teet. Sinne se pitää laittaa ja sen pitää olla siellä. Ja nythän tämä on just se hyvä puoli siinä kestävyysraportoinnissa, että tätä se puskee sinne sisälle. Eli se on siellä strategiassa, se on sun jokapäiväisessä tekemisessä ja se on sitten siellä mittareissa mukana. Ja sitä johdetaan ja hallitaan ihan niin kuin mitä muuta tahansa asiaa. Se on minusta ohi se aika, että me ajatellaan, että tämä on joku sivuliike, joku sivukanava, jota sitten aina välillä katsotaan. Että niin se ei toimi, vaan nyt se pitää olla integroituna. Ja se on myös sen takia tärkeää, että se vaaditaan sinne sisälle, jotta me pysytään myös kustannustehokkaina ja käytetään meidän resursseja järkevästi.
Kuuntelet Luottamus ja maine -podcastia ja tässä jaksossa on puhuttu yrityksen tai organisaation vastuullisuudesta ja maineesta ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Äänessä oli äsken S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Niina Elomaa ja sitä ennen haastateltiin T-Median kehitysjohtajaa Riku Ruokalahtea. Podcastin seuraavassa jaksossa puhutaan kriiseistä. Miten maine suojelee yritystä erilaisilta julkisuuskriiseiltä ja miten maine vaikuttaa puolestaan siihen, miten esimerkiksi julkisuus käsittelee kriisin keskellä olevaa yritystä? Vieraan on silloinkin Riku Ruokolahti ja hänen lisäkseen taloustoimittaja Laura Manninen. Minä olen Antti Isokangas. Kiitos kuuntelemisesta.